Milí posluchači, pokračujeme v čtení z knihy Andreje Babiše Vize 2035. Bude to pátá část o našem zdraví, tak dobře poslouchejte. K prevenci ovšem patří i včasná diagnóza, například pokud máte vysoký krevní tlak či hladinu cukru krvi. Mnoho lidí o tom nemá vůbec ponětí. Diabetická asociace odhaduje, že 250 000 Čechů vůbec neví, že má cukrovku. To je obrovské číslo. Přitom čím dřív jsou odhaleny už první příznaky nemoci, tím vyšší je šance na kvalitní život a samozřejmě i menší náklady na léčbu. Tyhle peníze pak můžeme použít třeba tak, že snížíme doplatky na léky nebo přidáme na drahou léčbu vážných nemocí. Proto je tolik nutné podporovat preventivní prohlídky a posílit roli praktických lékařů. Ti jsou oporou dobré medicíny. Výborný obvoďák, něco jako rodinný lékař, je ale dneska k nezaplacení. Četl jsem, jak jeden jeho český starosta hledá praktického lékaře už skoro 2 roky. Ten, který sloužil 30 let, odešel do penze. Další to plánuje. V posledních letech jich chybějí stovky. A tak u nás dokonce ordinuje 250 praktiků, kteří překročili 70. No klobouk dolů před nimi. Ale co s tím? Tahle služba by měla být atraktivní pro absolventy medicíny a měly by sloužit i na venkově a v odlehlých částech země. Ale to chce 2 změny. Za prvé, podpořit školicí pracoviště praktických lékařů. Mladí lékaři i jejich školitelé by dostali finanční pobídky samozřejmě s podmínkou, že po atestaci zůstane lékař alespoň 5 let v kraji. Za druhé, praktik by měl mít vyšší kompetence. On bude ten první, na koho se pacient obrátí a doktor ho nebude zbytečně odesílat dál ke specialistovi, pokud to není nezbytně nutné. Bude oprávněný ho sám léčit, bude to dělat tak, co se naučil a proč studoval. A vůbec nejlepší bude, když pacient dostane všechno na jednom místě, včetně léků. No a tak třeba doktor bude i v mobilu. Říká se tomu telemedicína. Společně s praktickým lékařem nás v budoucnu bude hlídat i mobil nebo náramek či hodinky k němu. Změří tlak, vyšetří cukr v krvi, spočítají tuky a nadváhu. Lékař pak může data vyhodnotit na dálku a stejně tak na dálku poslat jistá doporučení. Na elektronizaci zdravotnictví ale musíme zapracovat mnohem více. O systému, který pro vás najde rychlý termín na operaci, už jsem psal. Ale stejně důležitý je elektronický recept. O tom jsme všichni asi slyšeli, tedy hlavně o tom, že zatím u nás pořádně nefunguje a že na tom ještě dokonce někdo i pořádně vydělal. Elektronický recept nebo elektronická karta jsou přitom důležité pro pohodlí pacienta i čas lékaře. Už jste asi zažili, že každému doktorovi pokaždé vyprávíte svou rodinnou anamnézu. Zdržuje to vás i jeho. Přitom ji může mít uloženu elektronicky. Hlavní argument je ale bezpečí. Především potřebujeme sdílet data mezi lékaři. Například na nežádoucí lékové interakce u nás každý rok zemře 230 lidí jen kvůli tomu, že jeden lékař neví, co předepsal ten druhý. Nemluvě o plýtvání penězi na duplicitní vyšetření, laboratorní testy a tak dále. V Dánsku nebo v Izraeli provozují hodně nemocnic prakticky bez papíru. Ať jde o sdílení klinických dat o pacientovi, elektronické žádanky na vyšetření, laboratorní rozbory, vyšetření na CT nebo magnetické rezonanci, anebo elektronické recepty. K tomu všemu tam funguje intuitivní mobilní aplikace pro lékaře i pro pacienty, aby bylo sdílení dat co nejjednodušší. Pacient musí mít co nejvíce informací. On je ten, kdo se rozhoduje, kam se půjde léčit a jak se nechá léčit. A taky mluvíme o tom, že lidi by měli stárnout doma. I když se nám podaří zvýšit počet let prožitých ve zdraví, je jasné, že se stářím jsou spojené i nemoci. Čím starší budeme, tím více budeme potřebovat dlouhodobou odbornou péči. Říkáte si možná, že to bude stát desítky miliard, nebo spíš stovky. Změna je ale nevyhnutelná a přitom až tak drahá být nemusí. Například některé menší nemocnice se budou transformovat na moderní zdravotně sociální instituce pro seniory. Je to trend, o kterém už nyní víme, jak na to jít. Ještě lepší je, pokud mohou seniori zůstat doma. Výborný příklad jsem našel ve Švédsku a líbí se mi, jak tam má každý senior nárok na zajištění odpovídající péče, pokud ji potřebuje. Zkrátka, když platí celý život daně, má právo, aby o něho bylo řádně postaráno, i když si na péči samozřejmě i něco připlácí. Odpovědnost za pojištění péče nesou ve Švédsku obce, aby se dědeček nebo babička nemuseli obracet na nějaký úřad vzdálený stovky kilometrů, ale měli pomoc po ruce. Perfektně tam přitom funguje domácí péče. I dlouhodobě nemocní seniori zůstávají doma, kam za nimi chodí vyškolená zdravotní sestra. Samozřejmě se cítí a žijí lépe a žijí mezi svými a díky terénní péči rodina netrpí. Cílem je, aby doma mohli žít co nejdéle. No a co to bude stát? Výdaje na zdravotnictví v procentech HDP ve srovnání OECD v roce 2014. Česká republika 7,7, Amerika 16,6, Švédsko 11,2, Německo 11, Slovensko 7. Česká republika nedosahuje ve výdajích úrovně západních zemí. Evropský průměr se pohybuje kolem 9% HDP. Tam bychom měli směřovat. Drtivou většinu výdajů, zhruba 85%, u nás tvoří veřejné výdaje, tedy prostředky z veřejného zdravotního pojištění, státního rozpočtu a rozpočtu obcí nebo krajů. Aby se dalo financování utáhnout i v budoucnu, mělo by zvýšení prostředků směřujících do zdravotnictví probíhat jak na straně veřejných, tak na straně soukromých výdajů. Veřejné peníze mají jít na to, co si člověk běžně nemůže dovolit. Na léčbu rakoviny, hemofilie nebo roztroušené sklerózy. Zkrátka na to, co zachraňuje život a léčí nás z těžkých nemocí. A proto z veřejných peněz nemůžeme v budoucnu hradit všechny jednodušší zákroky typu vypalování bradavic. Měli bychom lidem umožnit, aby si na lepší péči dobrovolně připlatili, a to prostřednictvím dobrovolné spoluúčasti nebo zdravotního připojištění. Mám jeden konkrétní příklad, jak si zatím komplikujeme život. Pacient s šedým očním zákalem. To vyžaduje operační nahrazení oční čočky čočkou umělou. Ze zdravotního pojištění se ale hradí jenom operace, při které pacient dostane čirou čočku. Jsou ale lidé, kteří mají zároveň dioptrickou vadu a chtěli by ji řešit použitím umělé dioptrické čočky. A tady už je problém. V tomhle případě je totiž veškerá péče považována za nehrazenou. Jinými slovy, musí si zaplatit ze svého kompletní operaci i novou čočku. Nelogické. Přitom by stačilo, aby si mohl připlatit rozdíl mezi základní čočkou a čočkou dioptrickou, ale to dneska legálně nejde. No ale tak něco za něco. Pokud si něco málo připlatíme z vlastní kapsy anebo z připojištění, pak taky musí být ale lepší služby. Co je totiž největší problém českého zdravotnictví? U nás nikdo neměří kvalitu. Platíme za to, že se člověk léčí, ne za to, že se vyléčil. A to by se mělo změnit. Třeba i tím, že pacienti budou moci hvězdičkovat lékaře a zdravotnická zařízení, stejně jako by to bylo dobré zavést i u úředníků. To by určitě přispělo ke zdravé konkurenci. K ní právě můj sen směřuje, ale samotné hvězdičkování určitě nebude stačit. Musíme se učit v zemích, jako je Nizozemsko nebo Švýcarsko. Tam mají na rozdíl od nás skutečné zdravotní pojištění. To znamená, že zdravotní pojišťovny si mohou konkurovat v tom, jaké služby nabízejí, a taky v ceně pojistného. K tomu je ale u nás třeba rozdělit odvody do systému veřejného zdravotního pojištění. Jejich první část by tvořily jako doposud procentuální odvody podle příjmu, peníze, které pak rozděluje stát. Pak by tu ale byla druhá část, zásadní změna. Osobní platba, kterou bychom platili přímo zvolené veřejné zdravotní pojišťovně. Každý by si vybral, které chce dát své peníze podle toho, co poskytuje. Pojišťovny pak totiž mohou nabízet třeba programy pro chronicky nemocné s možností bonifikace na základě jejich životního stylu. Nebo lepší péči o matky a děti. Programy na míru. Celá tahle změna by znamenala cenovou konkurenci mezi pojišťovnami a profit pro pacienta. Stejně jako ve Švýcarsku nebo Nizozemsku by začala okamžitě fungovat konkurence i mezi zdravotnickými zařízeními. Pojišťovny tam nakupují péči pro své klienty na základě poměru ceny a kvality, tedy za co nejnižší náklady, co nejvyšší kvalitu. Tomu se říká efektivita, která u nás zatím chybí, a to skoro úplně. Když jsme ale u financování, s ním hlavně o tom, že naše zdravotnictví bude průhledné, s transparentností jsme v době kamenné, o tom, za co přesně se utrácejí peníze, nemáme tak docela přehled. A měli by směřovat ve prospěch pacientů a do posledního haléře, ale myslím, že to tak není. Jde mi o průhledné nastavování úhrad péče, informace o hospodaření nemocnic nebo nákupy. Ty je nutné postupně centralizovat, jak to ostatně dělají všude v Evropě. Úspory, které se tím získají, by měly putovat mimo jiné i na zlepšení situace lékařů a sester. Bez kvalitních a spokojených odborníků nemůže nemocnice ani ordinace dobře fungovat. A vidíme to dnes, kolik nemocnic volá po nedostatku pracovních sil, lékařů odborných i sester. A nemyslím teď jenom na platy, i když vím, že hlavně u sester to je stará bolest. Myslím například na všechny ty příběhy o mladých doktorech, které čteme v novinách o tom, jak je léta nepustí starší kolegové k odbornější práci, nebo o tom, jak musí sloužit každý druhý víkend nepřetržité směny a odnášejí to jejich mladé rodiny. Přál bych si, aby hlavně mladí lékaři a kvalifikované sestry neodcházeli do ciziny. Vystudovali tady, měli by být prospěšní doma. Co bychom jim měli nabídnout, kromě dobrých platů? Stáže, zahraniční výměny, podíl na zahraničních projektech, možnost dostat se k operacím a odborné práci, lepší systém vzdělávání, ohodnocení, když přijdou s inovacemi. Záruky, že nebudou věčně přetíženi. Musí dostat perspektivu a jistotu, že jejich poslání rozumíme a dovedeme je ocenit. Nakonec na nich často závisí přece náš život. No a je tady takový sen. Sen o fair play. Asi jste si všimli, že se nám rodí přes 100 000 dětí ročně. A celkem jich máme asi 1,5 milionu ve věku do 15 let. Třetina z nich ale nemůže sportovat z finančních důvodů. To je 500 000. A sport dětí a mládeže je v absolutní většině financovaný rodinami, pokud na to mají. Český olympijský výbor spočítal, že za sport utratíme ročně asi 125 miliard a 80% z toho táhnou rodiny. To je nepřijatelná suma a mizerná vizitka státu, krajů i obcí. Tak kdo vlastně u nás financuje sport? V procentech. Česká republika. Stát 3%, region 1,5%, obce 9%, podniky 6,5% a domácnosti 80%. V Evropě to je tak, že stát 12%, regiony 5%, obce 19%, podniky 14% a domácnosti 50%. Stát a obce dávají v České republice na sport jen čtvrtinu toho, co je v průměru Evropské unie. Obce a podniky jen polovinu průměru zemí Evropské unie. Drtivou většinu peněz vynakládají rodiny. A mají je? No, 500 000 z nich je nemá. Není to blbé, co? Sport by měl být normální veřejnou službou, jako jsou třeba knihovny, silnice nebo nemocnice. Zatím veřejnou službou není a lidi v Česku, děti i dospělí, se přestávají hýbat. Jednou nebo dvakrát týdně u nás sportuje jen každý čtvrtý člověk, to je 28% populace. V Evropě to je skoro polovina lidí a třeba v Německu 3/4. A to je strašná škoda, Jde samozřejmě o zdraví celého národa, ale nejen o zdraví. Sport je totiž úžasný. Pěstuje ty nejdůležitější vlastnosti potřebné k úspěšnému životu, jako jsou píle, pracovitost, cílevědomost, pokora, disciplína a odpovědnost. A taky umění rychle se rozhodovat a spolupracovat. Můj dobrý známý Milan Hnilička, hokejový brankář, olympijský vítěz Nagana, mi vyprávěl tuhle příhodu. A musím říct, že mě chytla, a taky připojím. Ve Spojených státech přijdete do kanceláře státního úředníka, právního zástupce nebo do ordinace a oni tam mají vystavené drezy nebo trofeje z různých sportů. Ačkoliv se považuji za člověka, který je pohlcený sportem, tak velmi často mi jména týmu na trofejích nebyla vůbec povědomá. Tak jsem se zeptal, jasně, většina z nich pochází ještě ze studentských let. Lidi v Americe sport milují, snad všichni mají svůj oblíbený sportovní klub, ke kterému se hlásí s obrovskou hrdostí. Americká společnost totiž nezískává svůj vztah ke sportu pouze ve sportovních klubech, ale právě na školách, středních školách a později na univerzitách. Školní sport je tam neuvěřitelně populární a je to díky zapojení opravdu skoro všech studentů do školního týmu. Samozřejmě, ne všichni můžou být vrcholovými sportovci, ale školy tam mají systém nastavený tak, že se většina studentů cítí být nepostradatelnou součástí té organizace. Každá škola má svoji doprovodnou kapelu, která se skládá z muzikantů, mažoretek, dirigentů a kolikrát čítá až 350 studentů. Jiní studenti jsou zase zapojeni do kustodů, asistenti nebo nosiči vody. Starají se o marketing, produkci a organizaci. Tak vlastně pokryjeme celé spektrum profesí běžných v reálném životě. Efekt univerzitního sportu v Americe je obrovský. Respekt k tradicím, možnost vzdělání za zvýhodněných podmínek, stipendia a samozřejmě to, co sport umí nejlíp, socializuje, sdružuje lidi a pomáhá jim v přirozeném rozdělení rolí. No, to se hezky čte, víte. A teď jedna standardní situace od nás. V tisícovkách rodin se několikrát týdně budí malý hokejista s otázkou, proč musím tak brzy vstávat? No, protože trénujeme od 6 od rána, než začne škola. No, to je jednoduché, protože odpoledne jsou na většině zimáků žákovské, dorostenecké a juniorské týmy, večer Ačko a po něm takzvaná tepláková liga dospělých, které výrazně přispívají do oddílové kasičky. Navíc ten zimák je až v sousedním městě, je tam málo kabin a kluk si nemá kde pořádně usušit po tréninku výstroj. Rodiče ho podporují už tím, že ho vozí 20 km na tréninky a pak rychle do školy. Tak si to srovnejme. Náš hokejový svaz musel nedávno konstatovat, že v Česku je 3x až 4x méně krytých zimních stadionů než ve Finsku a Švédsku. V milionové Praze jich je jenom 10. Máme několikonásobnou olympijskou vítězku Martinu Sáblíkovou a další úspěšné rychlobruslařky, ale ani jediný umělý rychlobruslařský ovál. Ale takhle to dál nejde. Budou sportovní centra všude? Určitě. Tak tohle je můj první sportovní sen. V každé větší obci a městě budou multifunkční sportoviště pro veřejnost. Nejlépe hned u školy. Takové malé sportovní supermarkety pro všechny. Ideálně zimní stadion, hřiště pod širým nebem, bazén a tělocvična. A všechno pohromadě. Hokejisté už vytipovali 131 měst, kde by se to hodilo. To bude stát peněz. No, samozřejmě, bude to stát dost peněz. Všechno stojí peníze. Ale není to fikce. Byl jsem v Nehvizdech, kousek od Prahy, kde už lidi část takového snu uskutečnili. A převážně za vlastní peníze. Za 62 milionů, ze kterých 28 připadá na státní dotaci, si tam u školy postavili superhalu. Stavěla ji obecní firma a úvěr chtějí Nehvizdy splatit do 4 let. I olympijský výbor na to zíral. Starosta Vladimír Nekolný mi vyprávěl, že když to olympionici viděli, řekli, že takové využití tělocvičny u nás ještě nezažili. Tartanová dráha, hřiště pro futsal, florbal, badminton, minitenis, nohejbal, lezecká stěna, stolní tenis. No co si jen představíte? V Nehvízdech je to promyšlené tak, aby mohla sportovat celá rodina. Něco podobného jsem viděl ve 120-tisícovém bavorském okrese Pfaffenhofen, kde je celá síť sportovišť i celých areálů přístupných většinou zdarma. A sportují tam všichni, od dětí po seniory. Jsou to areály obecní a na tom je přesně vidět, jak se proti nám obce v Německu o sport starají. Ve Švýcarsku pro podobná centra využívají ty nejmodernější technologie, které spoří náklady. Najdete tam plno malých zimních stadionů pod jednou střechou nebo v těsném sousedství akvaparku. Tohle spojení jim umožní využívat přebytkové teplo zmražení ledové plochy k vytápění vody v bazénu. Geniální a praktické. Ale jde to i u nás, třeba v České Lípě už takový komplex mají. Tak o takových sportovních centrech já sním. A každé z nich by mělo zaměstnávat odborníky, kteří lidem poradí při sportování a zároveň si všimnou talentovaných dětí. V každém sportovním klubu by měli být kvalitní profesionální trenéři, kteří budou pracovat nejen s dětmi, ale především budou iniciátory místního sportovního dění pro všechny věkové kategorie. Sportovní kluby si zatím stěžují na nedostatek trenérů. Co školy, které mají trenéry vychovávat? Kde jsou ti jejich absolventi? Vůbec nejlepší by bylo, kdyby se malé místní kluby spojily se školami a dokonce by mohly být přímo součástí školy. To by bylo fajn, kdyby si na základce, třeba na třetí hodině tělocviku, někdo všimnul talentu toho vašeho kluka nebo holky a začal s nimi pracovat, aby každé dítě mělo možnost dělat sport, ke kterému má vlohy a hlavně, který ho baví. A jaké sporty? No přece ty olympijské, i když je třeba nikdy nedostane se na olympiádu a třeba i dostane. Právě tihle trenéři budou oporou celého systému, který by pak podporoval stát, obce i sponzoři. Kola by se měla stát základnou sportování. Ještě v roce 1995 se naše děti hýbaly až o 3 hodiny denně. Dnes už je to průměrně jen 45 minut. Říkali, že tělocvik je nejoblíbenější předmět. Dnes se stal jedním ze 3 nejméně oblíbených společně s matematikou a fyzikou. Třetinu dětí jejich rodiče z hodin omlouvají. 4 hodiny denně naopak polovina z nich tráví u počítače. Středoškoláci i 6, jak odhalila Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. 6 hodin denně. To není nic proti počítačům. Chceme mít hodně IT odborníků, ale i ti by měli být zdraví a plní energie. A věřte mi, že sport k tomu vede. Poznal jsem to na sobě. Celý život jsem sportoval, cvičil každé ráno od 5 do 6:30, 5 dní v týdnu. Ano, vstávám brzo, takže jsem i brzo cvičil. A nic mě nebolelo a měl jsem radost už od rána. Takže ve školních osnovách se musí něco změnit. Představuji si, že děti budou mít 5 hodin tělocviku týdně, hodinu každý den jako ve Francii nebo Švýcarsku. Ale jiného tělocviku, místo výkonnostních cvičení, zážitkové sporty. S florbalem už leckde začali. Ale děti baví i lezení po stěnách, skateboarding, ping-pong, koloběžky, kola. Ve škole a nejlépe už ve školce by se děti měly automaticky naučit plavat, bruslit nebo jezdit na kole. A protože okolní svět, jak víme, je stále agresivnější, školy najdou čas taky na výuku sebeobrany a chování v krizových situacích. Myslím si, že tohle děti bude bavit. Po skončení vyučování se školní areály promění v místo pro rodiny. Tomu se dá taky pomoci, například organizací soutěží a akcí právě ve spolupráci s místními sportovními kluby a trenéry. Zasportují si i rodiče, když je fandění omrzí. A fandit budou děti, určitě nadšeně, na takový turnaj rodičů v pingpongu dlouho nezapomenou. A hlavně žádné známkování podle výkonu. Hodnotit by se měla snaha a vztah k pohybu. A jde o to ukázat dětem, jak je zdravý pohyb krásný, jak skvělé je soupeření oproti hrám ve virtuálním světě. Na vysokých školách je situace ještě horší. Míří tam polovina mladých lidí, ale 80% z nich studuje na školách, kde byla zrušena nebo omezena povinná výuka tělesné výchovy. Ano, čtete dobře. Konec pohybu v rámci školy. Sportovní centra na vysokých školách v současné době v podstatě neexistují. Evidujeme sice jedno při ministerstvu školství, ale tam se jedná spíš o podporu přípravy vrcholových sportovců. Existuje Česká asociace univerzitního sportu s více než 25 tisíci členy. A přesto nemáme funkční univerzitní ligy, jen nárazové akce jako České akademické hry. Vysokoškolské soutěže nemají prestiž a kredit, jako je tomu v jiných zemích. Medializace a propagace prakticky chybí. Nevždy se jich zúčastňují ti nejlepší sportovci, studenti, kteří často složitě propojují studium a vrcholový sport. Většinou to končí tak, že si vrcholový sportovec musí vybrat školu nebo sport. No není to nesmysl? Takže musíme zabrat, založit soutěže a univerzitní ligy, aby v nich mohli soupeřit i studenti, kteří nemají dost talentu na profesionální sportování. K tomu samozřejmě patří sportovní centra a trenéři na každé vysoké škole a soustavná sportovní příprava. A pozor! Chceme taky, aby ke sportovním výsledkům školy přihlíželi, když studenti žádají o přijetí nebo o stipendium, stejně jako ve Spojených státech nebo v Kanadě. Když na věc půjdeme systematicky přes školy, předpokládám, že nám během 10 let vyroste zdravější, soutěživější, sportovně laděná a hrdá generace se vztahem k fair play. A když to neuděláme, no, jednak to bude velice smutný pohled a jednak budeme víc nemocní. Už jsem to psal v kapitole o zdraví. Odborníci dramaticky mluví o časované bombě a něco na tom je. Nedostatek pohybu zabíjí asi 500 000 Evropanů ročně a stává se větší hrozbou než kouření. Pravidelná pohybová aktivita je primární prevencí mnoha nemocí, srdečních a oběhových, nádorových, duševních a samozřejmě metabolických, jako je cukrovka. Už teď u nás přes polovinu lidí trpí nadváhou nebo obezitou. Četl jsem studii, podle které vědci zjistili, že třetina lidí v Česku se pohybovým aktivitám nevěnuje vůbec a v souvislosti s takovým nic neděláním asi 17% obyvatel umírá na nemoci, kterým lze předejít právě pravidelným pohybem. No, tak se nad tím zamyslete, milí naši posluchači.